Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку. Ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, а також сестра Дам'яна Галущак. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої Родини, має спільноту в місті Києві. І сьогодні в нас дуже цікава тема. Власне, дорогі друзі, ми будемо говорити про засновницю згромадження сестер Пресвятої Родини, сестру Терезу Теклю Юзефів. Отже, сестричку, запрошую вас до слова і знаю, що ця інформація, вона дійсно не є поширена, тому не можна дізнатись десь в інтернеті чи почитати в якомусь певному християнському часописі. Тому дуже важливо нам теж ось дізнатись про життя цієї праведниці, котра діяла ось на теренах України в дуже складні часи, в тогочасні для України.
Дякую, Аня. Направду, інформація, так як ти сказала, є обмеженою, бо саме можу сказати, звідки я цю інформацію дізналася. Це є одна з моїх праць, яку я писала в Українському католицькому університеті, коли навчалася. І дуже багато, коли я захищала цю працю, дуже багато мені викладач казав, і дали мені запитання, власне, на захисті, кажуть, а що вона? Вона ж не є ні преподобна, ні, вона не є святою, вона, я кажу, я вірю в її святість. І тим ця праця так, як пройшла. І тому я би хотіла поділитися саме цією інформацією про моє згромадження, яке для мене є цінне і дороге. Ось, і саме хотіла би розпочати інформацію. У мене є досить, достатньо інформації, але також у нас є на зв'язку ще сестра Андрея, яка теж поділиться своїм свідченням. Сестрі є 75 років, і вона в монастир, власне, пішла за час підпілля. Це теж дуже є важливо. І сестра, трішки я дам сестрі в кінці часу, розповідаючи про цю сестру, про нашу засновницю, про її життя, про життя в згромадженні, яке воно було. Друзі, нелегке було на початку цього століття, коли сестра прийшла в монастир, коли заснувала цей монастир. Саме ця колиска, власне, розпочалася у селі Гошів, тому запрошую вас до участі, і, можливо, хтось знає з вас про це згромадження, про саме, можливо, якесь з старших сестер, можливо, її родичі. Ось тому запрошую вас теж поділитися. 23 лютого 1887 року в маловідомому селі Мартинові Новому Галицького повіту, тепер це є Івано-Франківська область, на світ приходить дівчинка, яка при хрещенні отримує ім'я Текля. Текля була жвавою дитиною, батьки були бідні, тож не могли, власне, послати дочку до школи. У сім'ї Севастіяна і Юлії Юзефів було багато дітей. Очевидно, що вже сама атмосфера, яка панувала, власне, в цій родині, сприяла розвитку духовних цінностей, які з дитинства намагалися виховати в своїх дітях таку любов. Так? І вже з дитячих років у Теклі була закладена любов до Христа. У ранньому віці дівчинка залишилася сиротою, а нею заопікувався парох саме цього нового села Нового Мартинова, отець Олександр Дикий, який він народився в селі Семенівці Щерецького деканату в 42-му році, в 1842 році. Отець визначався глибокою побожністю і любов'ю до своєї пастви. Він жив бажанням кожному зробити щось добро. Тож побачив у своєї вихованки нахил до побожності і бажання цілковито посвятити своє життя Господеві. Кожен з нас має в житті місце, призначене нам Богом. Власну дорогу, котру мусимо ми пройти. Часто ми не усвідомлюємо в своєму житті, що Бог стоїть біля нас і в тому весь час шукаємо Його. Навіть тоді, коли про це не здогадуємося, тому Господь мав особливі плани до цієї дівчинки. Він не залишав тих, які цілковито Йому довіряють. Як пише сама Текля, цитую, мала бажання поступити в монастир, бо любов спонукала мене до того, щоб в особливий спосіб служити Христу Ісусу. Це є випуски із хроніки сестер Пресвятої Родини. Шлях самовідречення повинен бути обраний добровільно, зі смиренням, тобто з довірою і любов'ю до Бога. З таким усвідомленням ми на цій дорозі єднаємося з Господом і приймуємо нею. Це набуває такого до нас, набуває такого глибокого сенсу власне у нашому житті. Якщо ти відчуваєш, що саме тебе Бог покликав до чернечого життя, що саме на тобі зупинився свій погляд, саме тебе обдаровує своїми ласками, відповідай йому взаємно, саме як це зробила Текля. Отець зробив старання, щоб її прийняли до сестер Васильянок, яке згромадження, цей чин існує до сьогоднішнього дня, однак її не прийняли, бо вона була неписьменна. Отець Олександр не упускав рук, тож з його допомогою Текля переїхала до монастиря Святого Йосифа в Циблові, новозаснованого отцем прелатом Селецьким, який був парохом села Жужель. Правила в монастирі були дуже строгі, особливо щодо постів. Тобто вони м'яса там не вживали, молочні страви тільки були в неділю, вівторок, четвер і в суботу. Поза тим все тільки з олією. По короткому часі побуту Теклі в Циблові вона дуже тяжко захворіла, тому лікар ствердив, що в таких обставинах вона не може далі перебувати. Тому отець Олександр забрав Теклю з Циблова до Жовкви, де вона лікувалася під опікою отці Василя. Під впливом такого Божого духу Текля звернулася до Бога з своїми молитвами провадити її. Довірившись Богу себе, свої плани, своє майбутнє, вона була переконана, що він допоможе їй вступити на дорогу покликання і витримати в цій дорозі в доброму. Часто Господь промовляв до нас через життєві обставини, так як промовив, власне, до Теклі. Більша радість – це зуміти прочитати його слова, почути його голос. Джерелом такої благодаті є, власне, Святий Дух. Це він, духовне життя, це він промовляє до нас, він веде по дорозі, дає нам силу. Щаслива та душа, що слухає, як Господь промовляє до неї і приймає з його уст слова втіхи. Тому можу сказати, яка щаслива Текля, що з великою охотою, відданістю Богові ухилялася від усяких спокус цього світу. Правдиве щастя і повну свободу серця вона побачила тільки у своєму Творцеві. Зацитую Євангелія від Матея. «Відречися себе самого, візьми свій хрест та йди слідом за Ісусом». Власне, ці слова Теклю провадили, і вона цих слів дотримувалася. Ці слова Євангелія були для молодої дівчини таким, можна сказати, і певним гаслом впродовж цілого нашого життя. Немає для душі спасіння на цій дорозі, тільки у Христі. Власне, Текля була, власне, тою дівчиною, яка зумілася послухатися цього голосу. І це було таке коротеньке життя, воно було складне, але бажання бути з Богом і служити йому в монастирі, в неї воно не згасало. Тим часом отець Олександр Дикий задумався заснувати тоді нове згромадження, бачачи такі проблеми цієї молодої дівчини зі здоров'ям, але з правилами легшими, ніж у Циблові. Саме тут, у Жовті, він найняв хатину, вложив правила, а також подбав про благословення митрополитчого ординаріату. Тож незабаром до Теклі Юзефі приєдналася дівчата – Текля Солонка, яка також перейшла із Циблова, а також Текля Назаркевич і Анастасія, прізвище якої не збереглося до сьогоднішнього дня. Настоятелькою між ними була назначена отцем Олександром, власне, Текля Йозефів. Це саме перша дівчина, через яку, власне, це згромадження, і вона була ініціаторкою цього згромадження, щоб, тобто, якби не вона, нашого згромадження практично би не було, яка стала засновницею цього нового згромадження. До них чотирьох також прийняв отець Марію Переколяк, яка народилася в 1879 року у селі Ільковичі Сокальського повіту, також Теклю Полещук. Вони були між собою рідня. Тому ця хатина була замала для них, то по кількох місяцях приїхав отець Олександр Дикий та поділив їх на дві групи – Теклю Солонку, Теклю Назаркевич і Анастасію вислав до Козлова, а три інші залишилися, власне, у Жовкві. Там вони працювали в церкві. І до 1911 року. А в 1911 році отець-декан Олександр Дикий був переведений з Мартинова до Львова. Тому отець шукав доброго місця, де можна було би розмістити монастир з новіціатом. Тому невідомо, яким чином доля звела його з отцем Теофілом Горникевичем. Тепер він домовився з отцем деканом Болехова Теофілом Горникевичем, парохом села Гощів, чи б не прийняли до своєї парафії трьох побожних дівчат. Тому, отримавши дозвіл від митрополитчого ординаріату у Львові, переїжджають ці дівчата до Гошева, Долинського повіту Станіславського воєводства. Вони були добре порозумілися, тому 9 листопада 1911 року отець Горникевич зі своїми парафіянами прийняли трьох побожних дівчат, богомільців, в лапках називали їх із Жовкви. Село Гошів – це відоме у краю і у світі як місце паломництва до стіп чудотворної ікони Божої Матері на Ясній Горі. Від Ясної Гори починається пасмо Карпатських гір Горгани, покритих сосновими лісами. Сама Ясна Гора вкрита рідкісним буковим лісом. Сьогодні там над цією вежею є церква, яка відніється і як скликає до цього місця усіх людей. Є також чудотворне джерело, яке безліч людей, є свідчення, що безліч людей, власне, оздоровилися. Історія Ясної Гори є так невіддільною від історії чудотворної ікони, тому багато би можна було говорити, але зараз йде більше так про більше така розмова про нашу засновницю, тому цих дівчат богомільців, яких називали товариством Святого Йосифа, тому що це не можна було ще сказати на той час, що згромадження, тому що там би мало, якщо це монастир згромадження, то там би мало існувати таке більше осіб. Тому це були дівчата і називали їх товариство Святого Йосифа. Тобто вони молилися, мали якісь певні правила, які власне отець їм встановив. Одяг носили синього кольору одинаковий, на голові мали білі хустинки, на грудях невеличкий хрест з розп'яттям. Називали себе взаємно сестрами, щодня ходили на святу літургію, приступали до святих таїнств. Порядкували та займалися прикрасою церкви, вчили дівчат співати церковні пісні, обслуговували хворих, приготовляли вмираючих до смерті, працювали в полі. Настоятелькою між ними була назначена оцем диким Текля Юзефів. Текля була високого росту, досить повна, однак це була дуже швидкою, скоро говорила. Сестри жили дуже убого, мали тільки одну козу, також однак між ними була згода, любов і послуг настоятельці. Хоча вони не мали ще складених обітів, але вже в приступі в монастир всі склали обіт чистоти на руки отця Олександра Дикого. Поки ще там не доробили таких певних правил. У 12-му році вони вступають до згромадження ще дві дівчини – Пелагія Дзвінковська і Юля Кудлайчук з села Городоливищі Сукальського повіту. Завдяки посагам нових сестер даються купити трошки поля, бо сестри мали якісь маєтки, то вони теж ділилися, також хату і корову. І мали також таку стаєнку. З допомогою отця Олександра, який був постійним візитатором, сестри укладали для себе порядок денний. Вони назначали духовні вправи, які мали молитися. Вставали вранці на голос дзвінка, відмовляли молитву. Тобто були повністю людьми, які довірили себе Богові. І зараз, власне, це так тримається до сьогоднішнього дня. Відтак вони працювали, відтак ходили, робили розважання, були на святій літургії. Тобто мали настільки такий молитовний день, навіть при праці старалися менше говорити, там, якщо мали працю в полі, а також роздумували над Євангелієм дня. Тобто молилися. Також молилися, співали акафіст до Ісуса Христа, до Матері Божої, співали вечірню зі стихирами, молилися. Все, власне, як збереглося на сьогоднішній день. В 1913 році сестри отримали дозвіл від цісаря Франца Йосифа на заснування монастиря в Гошеві. Цього року до монастиря вступила Магдалина Шиян, яка народилася в Гошеві. Також приїжджає отець-візитатор із дорученням від митрополитчого ординаріату, щоб сестри вибрали собі назву для свого нового згромадження, тому що згромадження Святого Йосифа вже на той час існувало, бо вони називалися, як ви зауважили, товариство Святого Йосифа. Або вони так собі вибрали, дали, були дві назви щодо пропозиції Пресвятої Родини або Святої Теклі, так як три перші дівчини мали ім'я хрещене Текля. І сестри не хотіли як такої слави, тому вибрали на честь Пресвятої родини Ісуса, Марія і Святого Йосифа. 13-го року митрополитський ординаріат у Львові затвердив назву згромадження сестер Пресвятої родини, також прийняв до своєї дієцезії. Ця назва дуже влучно відображає не лише історію виникнення згромадження, але також з його подальшим служінням. Так само, як в маловідомому містечку Назарет, Господь покликав тихо, покірно і сповнено любові пречисту Діву Марію, яка дала життя Божому Сину. Так і в невеликому селі Новий Мартині він знайшов і покликав до служіння просту, скромну, як дівчинку, яка дала життя новому згромадженню. Нелегким було життя Пресвятої родини від самого народження Ісуса Христа, також нелегкими були перші кроки новозаснованого згромадження сестер Пресвятої родини. В 14-му році ми знаємо, що вибухнула війна, тож сестри роз'їхалися до своїх родин. В Ошіві залишилася тільки Текля Йозефів і Магдалина Шиян, яка народилася, власне, в Гошіві. Лише через півроку сестри повернулися до монастиря. Отець декан Теофіл Горникевич поручає сестрам виконувати обов'язки дяка, якого забрали на війну. Тому короткий час обов'язки настоятельки виконувала Марія Переколяк, однак через те, що вона часто хворіла, отець декан назначив настоятелькою Юлію Кудлайчук. Незабаром сестри поміняли одяг на взір латинського згромадження сестер найсвятішої родини. Габіти були чорного кольору, широкий рукав та пояс у стані. Капки були білі, білого шию, намітка зверху була чорною, нагрудник знизу завкруглений був білий. Тобто зараз, так як ви мене бачите, це не так виглядало перший одяг сестер, значно інше. Я, друзі, Ані обов'язково скину це фотографію, тому вона, коли поставить, ви побачите насправді, який був одяг сестер на самому початку згромадження. З часом одяг поміняли. Потім сестри написали до митрополитчого ординаріату у Львів прохання про дозвіл облечень для перших п'ятьох кандидаток – Теклі Йозефів, Марії Переколяк, Теклі Пелещук, Пелагеї Дзвінковської, Юлії Кодлайчук. Тому дозвіл на облечення одержали сестри від митрополитчого ординаріату у Львові. В 17-му році в цьому часі захворів отець Олександр Дикий, постійний настоятель і візитатор сестер, тому облечення з дорученням митрополитчого ординаріату проводить отець декан Теофіл Горникевич, тобто парох села Гошів. В 17-му році, 10 листопада, в парохіальній церкві у Гошві отець декан довершив облечення для перших шести кандидаток. Тому сестри отримали нові імена. Важливо, щоб я зараз ці імена зазначила, щоб ви далі не розуміли, про кого я буду говорити. Текля Йозефів, вона перша сестра-засновниця, отримала ім'я сестра Тереза. Марія Пелекуляк, сестра Марта, Текля Пелещук, Тетяна, Пелагія Дзвінковська, сестра Павлина, Юлія Кудлайчук, сестра Юстина.
Сестро, а чи сестри самі собі обирали імена, чи їм ось згромадження надавали?
Власне, я так розумію, що, бачите, ви зауважили, чому я прочитала ці імена, тому що їхні хресні імена, наприклад, Текля, і вони брали монаші ім'я Тереза, тобто на ту саму букву, яка починалася їхнє хрещене ім'я. Угу, тому саме так вони обрали ці імена. Згодом почало це мінятися. Зараз ви розумієте, що в мене, наприклад, ім'я з хресним буква не співпадає. Тобто з часом почали собі обирати просто імена.
Це Наталія.
Я Наталія, але отримала ім'я Дам'яна. Це теж я обрала собі сама, тобто колись так було, що їм давали настоятелі, так як настоятельки не було, то, власне, десь обрали на це ім'я, тобто перші сестри. Можна було багато говорити, тому з часом, в 18-му році, власне, сталася криза, тому що помер отець Олександр Дикий у Львові, і сестри дуже важко пережили його смерть. З часом потім було дуже сильне підпілля. Друзі, розумієте, що я історію зараз трішки скорочую, бо хочу дати час сестрі Андреї. Ось, зараз я би хотіла сестру Андрею, Андрея, ви вже на зв'язку, я знаю, трішки до розмови залучити, як проходило життя сестер в підпіллі. Знаю, що сестра прийшла в монастир час підпілля. Тому, сестру, запрошуємо вас до слова, щоб ви трішечки сказали нам, як ви прийшли в монастир, як ви проживали вдома, дотримуючись правил, які, власне, були у монастирі сестер Пресвятої родини. Сестра, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки
слава!
Ну, як сказати? Сказати так, що я працювала на державній роботі, до я щодо покликання мого, якщо ви хочете знати, що я робив на державній роботі, а робив з такою жінкою, що вона була вже сестрою. Mm-hmm. Вона домашнє ім'я її було Стефа, а так Софія Монаше. Ну і ми так мало слово по слову, і вона мене дала мені знати, як йти в монастир. Що вона є сама в монастирі, хоч це є підпілля. Mm-hmm. Ну, але підпілля як було? Мене воно не застрашило, мене просто здивувало. Бо вона стала так трохи мене боятися, бо ми на одній зміні робили. Ну, і думаю, щоб я кому не виказала. Але потім, помалу-помалу, вона бачила, що ну, я не така, як можна комусь там переказати щось таке, як стукачом бути. І вона мало мені відкрилася, що вона в монастирі, вона каже, в нашому монастирі ще так нема відкрито, каже, ви чуєте мене добре?
Так, дуже уважно слухаємо.
Нашого, каже, монастирі ще так нема відкрито, ми, каже, живемо по домах, але, каже, досить є, каже, і досить повмирало, і, каже, досить нас є, і старших, і молоденьких, важно у Львові, з тих окружаючих, бо вона сама походить з Колівський район, а жила вже в селі, бо працювала на державній квартирі, а там сестра була така, вона теж з Переволоки, і там були три сестри з нею, дуже така шокірна цілоки була, кругла сирота, пішла у монастир, і за те, що вона має дуже гарний голос, і тому її сестри прийняли, ту сестру. Вона називалася Катерина, а так Ксенофонта, монастирське ім'я. Ну і вона так мала ощадок в свою квартиру, і вона так, хто хотів йти до монастиря, звертався до неї. Вона була, ну, не головна настоятелька, а так по участках, де, та, як, допустим, в Львові, долині того, і такі маленькі вона, то, а потім вона давала знати, хто хотів вже поступати, прийшов до неї, просив благословення, а потім вона вже дала знати головній настоятельці, яка мала ось до Львові, що є такі дівчатка, що хочуть в монастир. І теж вже їхали до неї і просили такого страшного благословення. Mm-hmm. Ну і цим вона так мене вже залучила помалу-помалу. І потім каже, приходьте до нас, а ми з тобою в підпіллю, ми ходили до костьола щонеділі. І вона все так підходить, то на того, то після сулю, просто я приходила. І я вже так конкретно знала, що як що. Але я татині, мамі не виявляла, що я хочу йти в монастир. Так. Бо я хоч почав сказала того слова. Я не знаю чому. І так я пішов в монастир, вже мама померла, а тато ж жив, я пішов в монастир. І я так, хоч тепер треба собі дівчата, які йдуть в монастир, просили батьків благословення. Mm-hmm. Щоб батьки щодому і добровільно благословили на, до монастиря. Там дівчинку чи хлопця у монастир. А я того не знала, бо мені ніхто не сказав. Mm-hmm. А до речі, мало того. Ну і я так, значить, згодилася, і вона вже мені каже, прийди в неділю, там правила собі напишете, щоб воно, ми не мали нічого друкованого, а все з перепису, і там конституцію переписують, пунктів пам'ятаю, і молебні різні, бо молитовників тоді так не було, бо то дуже все понищили. Ну, і це ми то все собі переписали, і я не особисто, якщо так, то я старалася виконувати. Ну, майже там вервися, приватне благочитання, приватні ті години розважання було, і молебен на призначені дні були. Ну, а відтак, можливості служа Божа, і ще при час сповідь мусила бути, ну, так, але де було? Ну, почули, що там не довідаємося того, бо то все на польській мові, mm-hmm. а ми там збиралися якраз до твої сестри Ксенофонти. Вона дала матку обширну кімнату, одну меншу, другу більшу, і ми там багато разів реколекцію робили під піллю. Пам'ятаю, не було де спати, вона каже, не переживайте. Щось там розкинуло, якісь плащі, де що на підлогу, і ми так попіщив, хто куди, і так лютом спали. Розумієте, це гетько на цю текотом, бо там ми жили на другому поверсі, а на тій площадці жив міліціонер, а другий жив теж якби партійник, то три сім'ї жило. Сестри жили, які дві пущини вже жили, а перед ним жили, то ми то помирали, але ну і це вона. І так як ми проходили, і так що треба було там сповідь прийняти, служба Божа, але все тихо було. Але якось мені так, я на неї так дивлюся, мені дуже цікаво, порівнюю теперішній час, а тодішній.
Так, так.
Як ми знали, як нам сказали так потайно, сестри, котрібудь, де буде служба Божа, у кого у хаті, а ми вже знали такі точки, і ми там сходилися, і було там зараз сповідь, служба Божа, і дуже гарно було. І, але було більшості по сестрах, або було в таких родинах, таких, що вони приймали священників навіть з ночівками, навіть як там отець Рускіп такий був, отець Василянин, він в тюрмі був, він навіть там досі часто перебував. Тепер пані Кравчукова, поверхом нижче від сестри Нофонти, вона теж там і блесене ми проходили. Ну, що, що там було, і Христини, і в родини, і реколекції, навіть очів було під піллю. Так досить цікаво було. А тепер, так подумаєш, порівняєш, направду, по два кроки до церкви, і люди не йдуть.
На жаль, так,
сестро. А сестро, от якщо порівнювати ті часи і зараз, от на вашу думку, коли є легше, ну було, я не знаю, чи надихала вас більше церква, чи сьогодні, чи в ті часи, тому що мені здається, коли було переслідування і ви всі були в підпіллі, то вас ще більше було цієї наснаги, так, ходити, вірити, сповідатись, приймати причастя.
Так, більше. Ми їздили по селах, хто знає, куди, з яким трудом. Автобуси переповнені. Один другого боїться, бо так подивиться, то вже видиш поведінку особи в автобусі. Я навіть не знала того, що священника з Горшева, а він тепер, ну, у вас очуцілян, по-моєму, ну, менше тип. То навіть по його поведінці, по погляді, було зрозуміло, хто священник, розумієте? Бо і були такі священники, навіть в автобусі чи подорожні шти дуже складно себе поводили очима. Не розкидали потім, розумієте, так що можна було, котра людина така духовна була трохи, і знала ту менш більш таку, знаєте, атмосферу, то вона могла навіть по погляді людини зрозуміти, що священник. Ну, і досить того, що я вам кажу, не то, що хвалюча, а де чули, то зразу не перепинала. Ні, каже, ні втома, ні погода, ні нічого. Зразу ми збиралися у тому, ні другим переказу йшли. Он навіть у той Зарваничку, пам'ятаю, ми їхали 1988 року на ювілей. Такі душі були кругло. Добово були душі, а ми ні на що не звертали уваги. В автобусі стеля, криша то дірава, ми клейонком застеляємо, розумієте. Приїхали в Зарваницьку, там мосток ще маленький той, і такий, а там ровенято, там нічого не було, тільки Несінній Хрест. І люди дежурили цілу ніч, бо тому, що вони зробили бар'єри з барвінку, і там мав бути батька Василик і множество народу. Ну, народу не переслити було, що то було тоді.
Сестричка.
І дуже цікаво було. Ми по різних селах, по центрах ходили, кругом де тільки чули, де тільки була можливість, і що з роботи була собідна, знаєте.
Сестричко, сердечно ми вам дякуємо за те, що ви з нами змогли поділитися не тільки з нами, тут з Анією, з ведучою Радіо Марія, але також з усіми слухачами Радіо Марія по цілій Україні і за її межами. І
сестра надихає.
Сестра,
просто,
ви нас надихнули.
Дякуємо вам дуже.
Я думаю, сподіваюся, що сестра також надихнула молодих дівчат, які, можливо, стоять перед вибором. Тому сестрі, сестричко, дякуємо.
Хай Господь вас благословить, сестру. Дуже вам дякуємо.
Сестра Дем'яна.
Прошу, сестричко.
2 хвилини. Ну, то й що, сестричко? Та плакатися хоче, хоч кричи на вулиці, ми йшли до монастиря. Та тоді дівчинка така гарна походила з Тернополя, пам'ятаєте? Та Оленка, що з вами стоя. Та сестричко, ходіть до нас. Та Ісус, дуже схож, я піду. Така, ну, чекай. А Петро, ви сказали, слово пишу? Андрій, ви сказали, слово пишу?
Саме так.
дуже.
На превеликий жаль, ми маємо зараз сестру такі
закінчувати в
11-й
годині.
Проблеми, проблема, але я сподіваюся, що в нас дуже багато людей почуло, і дякуємо сестрі за це свідчення. Ну і бачимо, що програма приходить до кінця, друзі. Тому ми все одно ми продовжимо розмову про сестру Терезу Теклю Юзефів, преподобну сестру Терезу Теклю Юзефів, засновницю згромадження сестер Пресвятої Родини на наступний раз. Тому, друзі, дякуємо усім, хто був з нами, хто є поряд. І ми про це згромадження ще поговоримо, продовжимо цю програму, бо досить є цікаво. Друга частина цієї історії, цього згромадження є невід'ємною в нашій церкві. Тому я сподіваюся, що ви зможете більше пізнати на наступну середу.
Так, і особливий спосіб дякуємо сестрі Дам'яні, сестрі Андреї, котрі з нами діляться, дають свої особисті свідчення, покликання, так, служіння Богу та людям. Дорогі слухачі, це була програма «У ваших намірах», і ми з сестрою Дам'яною Галущак вже вкотре спілкувалися. Дякуємо вам, що ви з нами разом провели цей молитовний ранок, молилися і також доєднувалися до цієї програми. Дякуємо, нехай Господь благословить. Маю надію, що за тиждень знову почуємося з сестрою в середу вранці.
Слава Ісусу Христу!